Толькі сем апошніх рымскіх пантыфікаў адразу пасля абрання на пасад святого Пятра з'яўляліся на балконе цэнтральнай лоджыі базілікі святого Пятра, каб прывітаць вернікаў і ўдзяліць ім благаслаўленне «Урбі эт орбі». Пачатак традыцыі даў папа Пій XI, абраны падчас канклава ў 1922 годзе. У гэты перыяд яшчэ не было вырашана так званае рымскае пытанне, якое знікла ў 1870 годзе, калі ўрад аб'яднанага каралеўства Італіі захапіў частку тэрыторыі папскай дзяржавы, а тагачасны папа Пій IX абвясціў сябе вязнем Ватыкана. Рашэнне Пія XI з'явіцца на балконе базылікі святого Пятра мела два важных гістарычных значэння. Па-першае, новаабраны пантыфік жадаў адкрыць нанава лоджыю, якая была замкнёна з 1870 года, што з'яўлялася свайго роду сімвалам зняволення наступніка святого Пятра. Па-другое, папа хацеў прадэманстраваць сваё жаданне знайсці шляхі прымірэння з каралеўствам Італіі, што было пазней пацверджана падпісаннем так званых латэранскіх пагадненняў у 1929 годзе, дзякуючы чаму была створана новая папская дзяржава – Ватыкан. Таксама наступнікі Пія XI непасрэдна пасля свайго абрання на пасад святого Пятра з'яўляліся на балконе цэнтральнай лоджыі базылікі, каб удзяліць усім вернікам благаслаўленне «Урбі эт орбі». Цікава, што толькі тры апошнія пантыфікі, апрача благаслаўлення, скіравалі некалькі слоў да вернікаў. Традыцыю распачаў Ян Павел I, яе працягнулі Ян Павел II і Бенедыкт XVI. Павел VI ў 1963 годзе таксама жадаў сказаць некалькі слоў прывітання да сабраных на плошчы перад Ватыканскай базілікай, але яму паведамілі, што гэта не адпавядае пантыфікальнаму пратаколу.